Retro Sounds.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. En desperat desertør. Denne episoden bygget på en tekst av politibetjent Åsmund Færøy, 1989. Podcasten produsert av Metro Sounds.
Mennesker reagerer forskjellig når de nyter alkohol. Noen blir I godt humør og pratsomme, mens andre blir krakilske og aggressive. Tormod Vadla tilhørte den typen som mistet fullstendig kontrollen over seg selv når han hadde tyllet I seg alt for store mengder alkoholholdige drikkevarer. Under en landlov mens han avtjente verneplikten sin I marinen, satt han på en restaurant for seg selv og grublet over sin skjebne, mens han helte I seg halvliter på halvliter med øl. Han likte seg ikke I marinen. I sin omtåkte tilstand fikk han det for seg at han ville flykte fra militærtjenesten og komme seg til utlandet. Men skulle han klare det, ville han trenge skytevåpen. Han begynte å legge en plan. Senvinteren 1974 var det mindre flåteenheter på øvingstokt I skjærgården på Vestlandet. En kveld I skomringen tok flåten havn ved kai på tettstedet Kallevåg. Det ble satt ut vakter, og de av mannskapene som hadde fri, fikk landlov. Mange av jentene som bodde på det lille tettstedet møtte opp for å få kontakt med de unge marinegastene, som på sin side var gira på litt dans og moro etter flere dager på sjøen. Mellom mannskapene var en uteseiler som var blitt 27 år før han noe motvillig utførte militærtjenesten sin. Han het Tormod Vadla og hadde allerede seilt I utenriksfart I mange år. De fleste av skipskameratene hans I marinen var flere år yngre og hadde en helt annen livsinnstilling. 27-åringen ble oppfattet som en einstøing. Han holdt seg mest for seg selv. Det falt Vadla tungt for brystet at offiserer og underoffiserer, som var langt yngre enn ham, ga ordrer som han måtte lystre. Han hadde mer fartstid og større erfaring fra forskjellige båter som han hadde seilt med enn disse landkrabbene. I realiteten ville han ikke innrømme at dette var en spesiell arbeidsplass under militær kommando. I Kallevåg, der flåten søkte havn, var det flere skjenkesteder. Det var på ett av disse Tormod Vadla slo seg ned for kvelden. Marinegaster som hadde vært på samme restaurant den skjebnesvanger kvelden, mente at han hadde drukket minst 10 halvliter fatøl. Edru var han ikke, men han gikk stødig da han sammen med et par skipskamerater tok drosje til kaien der marinefartøyene lå. Da han var kommet seg vel ombord, bestemte han seg for å stikke av fra militærtjenesten. Han skulle nok greie seg, bare han kom ut av landet. Han var drittlei hele systemet. Nå skulle han vekk, koste hva det koste ville. For å kunne realisere fluktplanene sine, trengte han våpen. Hvis noen forsøkte å stoppe ham, ville han skyte seg fri. Han fikk tak I utstyr til å klippe over hengelåsen til et rom der han visste at ammunisjonen til håndvåpnene var lagret. Han tok med 100 revolverskudd og gikk så til offisersmessa der revolverne var oppbevart. Låsen åpnet han med en helt vanlig gaffel. Han puttet 4 revolvere av type Smith & Wesson I lommene. Sjøfartsboken sin ville han ha med seg, så han gikk for å hente den. Underveis støtte han på vakthavende kvartermester som stoppet ham og snakket til ham. Kvartermesteren var en av de offiserene Vadla mislikte mest. Nå var han lei, og fulle Vadla reagerte nå ved å ta fram en av revolverne, rette den mot kvartermesteren og trekke av. Heldigvis for begge to hadde han glemt å lade våpenet. Det hørtes bare et klikk. Da Vadla ble klar over tabben, slo han med revolveren etter kvartermesterens hode, men han fikk dukket og unngikk akkurat slaget. Vadla forsto nå at fluktplanen hans holdt på å gå I vasken, så han tok til beins og greide å komme seg I land uten flere hindringer. Kvartermesteren var usikker på å oppta jakten. Han visste ikke om våpenet gasten hadde brukt var helt uladd. Han ville for enhver pris unngå skyteepisoder og slo alarm. Da Vadla hadde kommet seg I land, kastet han fra seg en av revolverne. Det ble for tungt med fire I lommene. Marinefartøyer var ikke noe dagligdags syn I Kalvåg, så folk troppet opp for å se på båtene. Det var blitt langt på kveld. Nå var det mørkt, men et ungt par som kjørte forbi hadde likevel stanset. De fikk seg en opplevelse de neppe kommer til å glemme. De så at en mann nærmet seg bilen og trodde han ville spørre om veien. Men vel fremme trakk mannen fram en revolver og ba dem kjøre ham til fergeleie. Han måtte komme seg over til fastlandet fortest mulig, for tettstedet Kalvåg lå på en øy, men det var god fergeforbindelse med fastlandet. Tormod Vadla satte seg inn I bilen og gjorde det helt klart for det unge ekteparet at gjorde de motstand, eller skrek, ville han skyte de begge to. Det sjokkerte paret forklarte at siste ferge til fastlandet var gått. Han måtte vente til neste dag. Nå spurte han om det fantes skyssbåter som kunne få ham over til fastlandet. Jo, det var en mann som drev med trafikken, men han bodde noen kilometer lenger nord. Ekteparet fikk nå ordre om å kjøre ham til stedet der skysskaren bodde. Vel fremme fikk ektemannen beskjed om å hente ham, mens kona ble igjen som gissel I bilen. Skyssmannen ble informert om situasjonen, men fulgte allikevel med ut I bilen. Det ble spørsmål om han kunne gå til nærmeste by. Skyssmannen svarte at han ikke hadde nok drivstoff til en så lang tur. Vadla viftet med revolveren og truet, men skyssmannen var han kalde typen. «Jeg kan godt prøve, men et eller annet sted blir vi liggende å drive, og det blir verst for deg», sa han. Til slutt ble de enige om at han skulle gå til nærmeste kai på fastlandet. Før turen startet, forsøkte skyssmannen å varsle det lokale politiet. De hadde allerede fått beskjed av militæret og hadde rykket ut, så ingen tok telefonen. Men han fikk varslet telefonsentralen slik at de kunne holde kontakt med skyssbåten hvert 20. Minutt. Skysskaren forsøkte å roe Vadla ned. Han forklarte at han var en våpensamler som var interessert I å kjøpe revolveren hans. Han bød 1000 kroner for alle tre, men gasten kunne ikke unnvære mer enn én. Den solgte han for 250 kroner og lot noen skudd gå med på kjøpet. For sikkerhets skyld surret han de godt inn I teip før avlevering. Han ville sikre seg mot at kjøperen ladet våpenet. Under overfarten, som tok om lag en halv time, skjøt Vadla plutselig et skudd utover sjøen. Deretter snudde han seg, rettet våpenet mot skyssmannen og trykket av. Klikket fra revolveren ble fulgt av en rå latter og følgende bemerkning. Nå var de jammen heldige. Skyssmannen bevarte heldigvis roen og slapp flere slike episoder. Gasten ville trenge skyss videre når han kom I land, så skyssmannen fikk beskjed om å ringe til en drosjefør. Han lurte på hvordan han skulle få varslet om situasjonen, men det var ikke så lett som når Vadla hele tiden sto ved siden av ham. Da han fikk kontakt med en drosje, ga han beskjed om at det var en sjømann som skulle ha skyss fra Vingnes og inn til byen. Det var en tur på ca. 46 kilometer. Sjømannen hadde penger, så han kunne betale for turen. Da skyssbåten klappet til kai I Vingnes, sto drosjen og ventet. Skyssmannen fikk oppgjør for turen, og straks gasten hadde forlatt båten, bakket han ut fra kaia. Han tok umiddelbart kontakt med lensmannen I Kalvåg, som igjen varslet sin kollega I nabodistriktet om at det nå var en drosje på vei til byen gjennom hans distrikt med en bevæpnet rømling. Meldingstjenesten må I høy grad ha vært mangelfull. De to lensmannsbetjentene som rykket ut fikk en skriftlig beskjed om at en marinegast hadde stukket av fra et marinefartøy som lå I Kalvåg. Rømlingen skulle være bevæpnet. Siden gasten tilhørte marinen, gikk de ut fra at bevæpningen var en mauserrifle. Gasten var på vei til byen I en drosje. De fikk også navn på sjåføren og registreringsnummeret på bilen, og det dermed et godt utgangspunkt. Under turen spurte Vadla drosjesjåføren om han var gift, og om han hadde barn. Sjåføren svarte bekreftende på disse spørsmålene. Da rullet Vadla ned bilvinduet og avfyrte et par skudd ut I skogen. Mens bilen var I fart, som for å understreke sin dominans I situasjonen. Dersom ordren hans ikke ble fulgt, ville han gjøre kort prosess. Etter hvert begynte naturen å kreve sitt. Spenningen for rømlingen hadde hele tiden vært på topp, men nå måtte ølet han hadde drukket ut igjen. Drosjen stoppet mens Vadla gikk ut for å late vannet. Sjåføren måtte også ut av vogna mens dette pågikk, for Vadla var redd for at han skulle stikke av. Mens han sto der og gjorde sitt fornødne, kom en annen drosje kjørende I samme retning. Den kjørte forbi og stanset. Sjåføren I den nye drosjen gikk ut av bilen og spurte om passasjerene hans kunne få kjøre med den andre bilen inn til byen. Det Vadla ikke visste var at de to passasjerene var lensmannsbetjentene Otto Sandvik og Stein Linde. Vadla hadde ikke noe mot det, så den ene av lensmannsbetjentene åpnet bildøren for å sette seg inn. Da han var sikker på at det ikke lå noe gevær i bilen, altså han var jo ikke klar over at Vadla hadde to ladde revolvere på seg, gikk de til arrestasjon. Vadla hadde da satt seg inn i bilen igjen, og de to lensmannsbetjentene tok tak i ham og trakk ham ut. De ga samtidig beskjed om at de var politimenn og hadde ordre om å arrestere ham. Han satt seg kraftig til motverge, men han var en stor og kraftig kar, så de to lensmannsbetjentene fikk store problemer med å få ham under kontroll. Han sparket og slo og brukte alle de triksene han hadde lært i de utallige slagsmålene han hadde vært med i opp gjennom årene. Men lensmannsbetjentene hang på ham. De forsøkte å vri armene hans bak ryggen for å sette håndjern på ham. Da alle tre havnet på bakken, så Vadla sin sjanse. Han fikk tak i en av de to ladde revolverne og fyrte to skudd mot brystet på Stein Linde, som var den minste av de to betjentene. Linde fikk begge lungene punktert og ble liggende hjelpeløs. Senere, på sykehuset, viste det seg at den ene kulen hadde gått gjennom brystet og ut fra ryggen. Den hadde passert mellom hovedpulsåren og ryggsøylen, så Stein Linde var bare millimeter fra døden. Da Vadla hadde satt den ene av lensmannsbetjentene ut av spill, rettet han våpenet mot den andre. Man skulle kanskje tro at han fikk betenkeligheter etter å ha skutt én mann, men nei. Han trakk av to ganger til mot Otto Sandvik. Den ene kulen traff i mageregionen, og den andre i setepartiet. Flere skudd rakk han ikke å trekke, for Sandvik fikk sparket våpenet ut av hånden hans til tross for at han var sterkt skadet. Fire menneskeliv sto i fare. Vadla var desperat og helt ute av kontroll. Han kunne komme til å skyte dem alle. På en eller annen måte fikk Sandvik, til tross for de alvorlige skuddskadene, dyttet Vadla under seg og lagt ham i håndjern. Men da var det også slutt på kreftene. Han besvimte og ble liggende. Vadla kom seg på bena og ravet inn i skogen for å gjemme seg. Det hele hadde gått så fort for seg at de to sjåførene ikke fikk tid til å reagere. Nå så de til sin store skrekk at begge lensmannsbetjentene lå blødende og hjelpeløse på bakken. Ambulanse og lege ble tilkalt. Distriktslegen, som ikke bodde så langt unna, kom fort til stedet. Han begynte å behandle de to sårede og fulgte med ambulansen til sykehuset, som lå om lag 30 km unna. På sykehuset sto kirurgene klare, og de gikk rett på operasjonsbordet med de sårede. Den dramatiske skyteepisoden skjedde natt til 13. mars 1974. Klokken var fire da meldingen kom inn. Bevæpnede patruljer ble sendt ut for å søke etter rømlingen, men timen gikk uten at det ble funnet spor etter ham. Tidlig på morgenen kjøres det en arbeidsrute fra Vingnes og inn til byen. Den var oppsatt for å bringe arbeidsfolk som bodde ute i distriktet, inn til byen. Bussen var som regel helt fullsatt. På en av holdeplassene kom det på en passasjer som sjåføren ikke dro kjensel på. Denne passasjeren holdt begge hendene på en litt snodig måte da han betalte billetten, men sjåføren skulle holde ruta, så han var opptatt med sitt. Den nye passasjeren satt seg på en av de fremste plassene og gjorde seg så ubemerket som mulig. Men ryktene hadde allerede begynt å spre seg. En av passasjerene i bussen hadde hørt om skyteepisoden, og dette ble diskusjonstema i de tidlige morgentimene. Da den fremmede passasjeren kom på bussen, ble det stille. Det var ikke fordi de trodde at dette var gjerningsmann. De var vant til å være litt forbeholdne overfor fremmede mennesker. Da en av passasjerene gikk av bussen, like utenfor byen, fikk han et glimt av håndjernet som den fremmede hadde om håndleddet. Han gikk til straks politiet og varslet om det han hadde sett. De fant ut at det kunne stemme, for bussen hadde kjørt gjennom distriktet der skyteepisoden hadde funnet sted. Tre bevæpnede politifolk ble sendt ut for å arrestere rømlingen, men det var ingen lett oppgave, for bussen var full av arbeidsfolk. Dersom det skulle komme til skuddveksling i eller utenfor bussen, risikerte man at menneskeliv ville gå tapt. Rømlingen var i besittelse av minst én ladderevolver. Ville han ta gisler blant passasjerene? Ville han true sjåføren til å kjøre videre? Da bussen stoppet, gikk en politimann uten synlig våpen inn ved døren til bussjåføren. De to andre politibetjentene sto i dekning, klar med sine skytevåpen. Politibetjenten så Vadla, som jo satt på en av de fremste setene, lenket med håndjern og med revolveren i begge hendene. Han oppfordret ham til å slippe våpenet og å overgi seg. ble helt stille i noen sekunder. Politibetjenten sto rolig og så på Vadla. Han var klar til å kaste seg i dekning dersom han forsøkte å bruke våpenet. Det var helt stille. Det var ingen som våget å puste. For det plutselig smalt. Flere av passasjerene skvatt til, men det var lyden av metall mot metall. Vadla hadde sluppet revolveren. Langsomt og møysommelig reiste han seg, gikk de få skrittene frem til døren, hvor han ble tatt hånd om av de tre politimennene. For Vadla hadde blitt edru, og mye av kamplysten og aggressiviteten hadde ebbet ut. Det begynte å demre for ham hva han egentlig hadde gjort. Vaktlederen på politikammeret kunne notere 06.54 i vaktboken da radiomeldingen kom ut om at Vadla hadde overgitt seg uten flere skyteepisoder. De to lensmannsbetjentene lå ennå på operasjonsbordet, men sykehuset kunne melde at det, etter forholdene, sto bra til med dem. Mens etterforskningen pågikk, ble Tormod Vadla varetektsfengslet. Det var en dramatisk hendelse som hadde rystet folk både i distriktet og i politietaten. Dette var jo et distrikt med lite kriminalitet. Det var ytterst sjelden at det i det hele tatt ble gjort motstand hvis noen for en gangs skyld skulle bli arrestert. Bruk av skytevåpen var helt utenfor all tankegang. Og det var en av årsakene til at det gikk galt under det første forsøket på å arrestere revolverdesperadoen. Denne saken var av meget alvorlig karakter. Etterforskningen var omfattende. Det fatale, som aldri ble klarlagt, var meldetjenesten, for de ansvarlige i marinen visste, skysskaren visste og lensmannen i Kalvåg visste at rømlingen var forsynt med minst to revolvere og rikelig med ammunisjon. Men meldingen som lensmannen i Kongsvåg hadde fått, var bare at han var bevæpnet, og vanlig bevæpning for marinegasser var Mausergevær. Dersom lensmannsbetjenten hadde fått beskjed om at gassen var bevæpnet med revolvere, ville arrestasjonen ha blitt foretatt på en helt annen måte. Det var strengt tatt et mirakel at menneskeliv ikke gikk tapt. Under det første avhøret uttalte siktede at han hadde plaffet ned et par purker. Under rettssaken uttalte han at han sannsynligvis ville gjort det samme igjen om han på ny kom i en lignende situasjon. Saken kom opp i Gulating lagmannsrett i juni 1974. Retten fastslo at man her sto overfor en følelseskald og på mange måter avstumpet personlighet. Undersøkelsene viste at tiltalte hadde hatt en usedvanlig ulykkelig barndom. Han hadde aldri funnet seg til rette i samfunnet senere i livet heller. Forsvareren brukte dette som utgangspunkt i sitt forsvar. Retten viste forståelse over dette spørsmålet, men mente at en ulykkelig barndom ikke kan virke formidlende på så grove forbrytelser. Retten mente at det heller ikke kunne tolereres at våpenløse polititjenestemenn ble skutt ned under utførelsen av sin tjeneste i et samfunn de er satt til å beskytte. Trond Vadla ble kjent skyldig i alle tiltalespørsmål. Dommen lød på 8 års fengsel og 5 års sikring.
Du har hørt En desperat desertør. Forteller var Christian Konglund. Produsent for episoden var Sam Roman. For flere episoder, sjekk ut radiometro.no eller last ned appen OnePlay.